Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх на хвалях Еврорадио. Олег Барсавіш для мікрафона. У ближайшую годину, сподіваюся, разом з Денисом Дзюбом мы знаем вас з самыми основными, головными, цікавыми темами гэтага дня. Слухаем добрую музыку. Что тычыцца темаў, то такие нас шакаюць. Новое винавачанне Бяляцкага адрозніваецца от старога усяго одной фразой.
То есть доноры, предоставив ему эти денежные средства, якобы дали ему какое-то задание, которое он выполнив, получил прибыль.
Кто потянет?
Менавіта про кредиты будем так само сегодня размовлять. Каб узять его на жилье, треба зараблять у 5 разов больше, чем летось.
Кто потянет кредит, тот берет, а кто не потянет. Потому что ставки, вы же видите, какие ставки. И сейчас еще повысились.
Тоже к нам.
Ну и так само в ближайшую годину про то, что на 5 детей мать и героиня отрымливая 700 тысяч рублей допомоги.
Тоже к нам еще берется не суши. На самую маленькую костюм вот на зиму купить 500 тысяч. Держу свиней, корову. Поросят продаю так вот.
Against One от Danger Mouse. Сегодня будем разговаривать про Mouse on Mars, але это крыху позднее. Зараз гляд основных подеев в программе Еврозум. Толик Вантроба, да, Олег Барцевич про микрофоне.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
И первая тема сегодняшнего дня, сябры, интригой скончилась тыдень тому поседжанне по гучной справе правоборонцы. Кіраўніка центру «Вясна» Алеся Бяляцкага прокурор попросил высокого суда тыдень на тое, каб перакваліфікаваць абвінавачанне. Шмат спекуляций з'явілася на гэтую тему, что справа Бяляцкага разваливается, что не подтверждается подчас процессу. Тое абвінавачанне, якое было в выставленная. Я нагадаю, что это было не выплата податков особливо буйных померах, так это гучало. И вот з'явились теории, гипотезы про то, что могут отменить то обвинувачивание и инкриминовать Алесю Бяляцкаму деятельность адымя незарегистрованной организации. Але с этой великой интриги отрымался по сутности пшик. Потому что прокурор изменил обвинувачивание, додавши да яго роўна адну фразу. Як яна гучыць, ведае Алесь Бялецкі.
Паседжанне па справе Алеся Бяляцкага 16 лістапада пачалося з перапынку. Прокурор папрасіў даць яму 20 хвілін для таго, каб зрабіць новае абвінавачанне больш зразумелым для абароны. А калі вярнуўся і зачытаў яго, ні адвакат, ні праваабаронцы не зразумелі, у чым кардынальнасць змену.
Яны разглядаюць гэтыя грошы цалкам як прыбытак. Там основная фраза это вот это, то что по предварительной договоренности во исполнение полученных обязательств. То есть доноры, предоставив ему эти денежные средства, якобы дали ему какое-то задание, которое он выполнив, получил прибыль. Да, то есть это близко с пониманием договора там наказания услуг каких-нибудь там.
Спробую тлумачить правооборонца Владимир Лапкович. Переквалификация обвинувачения незразумелая не только ему. Паплечнік Лапковіча па «Вясне» Валянцін Стэфановіч таксама знаходзіць адрозненні толькі ў адным сказе. Ён кажа, што і сума нанесенай шкоды, і артыкул у новым абвінавачанні засталіся старымі.
Толькі гэта фраза дадалася, ўсё астатняе сутнасць абвінавачвання, яна засталася без зменаў. І кваліфікацыя дзеянняў Бяляцкага таксама засталася без зменаў. Яму, як і раней, інкрымінуецца той же самы артыкул сумы шкоды нанесенай злачынствам дзяржаве не засталася незменнай, то есть фактычна все тое самае. Но я не веду, навошта было 6 дзён для гэтага брацца.
Стэфановіч кажа, што ўнесеныя прокурорам змены сталі вынікам папярэдняга паседжання. Яно было амаль цалкам прысвечанае працы праваабарончага цэнтра «Вясна» і пераканала ўсіх, что Бяляцкага паспрабуюць абвінаваціць у дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі.
Я думаю, что это вынік ходу папярэдняга працэса, потому что Бяляцкі сейчас сказал, что ён выконваў абавязацельства, взятае ім перад донарамі, і згодна з гэтымі абавязацельствамі ён перадаваў грашовыя сродкі трэцім асобам.
Аднак усе чакалі, што прокуратура паспрабуе абвінаваціць Алеся Бяляцкага ў дзейнасці ад імя незарэгістраванай «Вясны». Валянцін Стэфановіч мяркуе, што гэта сведчыць аб выбарачнасці дзеяння беларускага законадаўства.
В принципе, мы не адмаўляемся і зараз, і раней, з той, што мы дзейнічаем ад імя праваабарончага цэнтру «Вясна». А той, што яны не прад'яўляюць это абвінавачванне, но это ще раз паказвае, наколькі у нас закон працуе выбарачна. То есть артыкул ёсць, но он не прымяняецца чамусь. Я не ведаю. Но я думаю, што магчыма, улада не хоча ствараць ўжо такіх моцных скандалаў і цалкам «Вяснову» садзіць за краты. І, мабуть, схапає одного Беляцького покуль што.
Нягледзячы на касметычнасць зменаў у абвінавачанні, адвакат Алеся Беляцкага папрасіў перапынак да 22 лістапада. Абарона будзе разбірацца ў загадкавай фразе пракурора аб папярэдняй дамоўленасці ў выкананні атрыманых абавязальніцтваў 5 дзён. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарады.
Гэтую песню лепш за ўсё слухаць, калі ў цябе тэмпература плюс 40.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
І мы зараз з сэрца Еўропы, сябры, пераносімся таксама ў сэрца Еўропы, але больш са змяшчэннем цэнтру цяжароў, крыху больш на захад. Сёння не толькі ў Еўропе, але па ўсім свеце, але ў Еўропе, напэўна, гэты панятак найбольш развіты, адзначаецца сусветны дзень талерантнасці. Талерантнасці да ўсяго, да іншых рэлігійных канфесій, да іншых нацыянальнасцяў, урэшце-рэшт, да іншай сексуальнай арыентацыі, то бок талерантнасці і цярпімасці да другога чалавека, які адрозніваецца ад цябе і, магчыма, часам думае і ставіцца да пэўных рэчаў у жыцці інакш. Пра гэты ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Аўгіня Манцавіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Паняцце талерантнасці неабходна замацаваць заканадаўча, заявіў сустрашыня Еўрапейскага савета па талерантнасці і прымірэнню Вячаслаў Кантар з нагоды міжнароднага дня талерантнасці, які адзначаецца 16 лістапада. Па словах Кантара, цэнтр талерантнасці і бяспекі павінен быць прадуктам глыбокага ўзаемадзеяння паміж Еўразвязам, Расіяй і ЗША, і толькі ў гэтым выпадку гэты цэнтр чакае поспех. У задачы Еўрапейскага савета па талерантнасці і прымірэнню ўваходзіць распрацоўка практычных законаў, норм і паводніцкіх правілаў ва ўсіх напрамках чалавечай дзейнасці, де потребується толерантність від ядерного стримлювання до міграційних процесів. У 27 країнах Євросоюзу, починаючи з 17 листопада, усі цигарети, які поступають на прилавки крамов, повинні самі згасати. Витворцям у обов'язковому порядку предписано використовувати при їх виробі паперу, яка тяжко згорається. Між тим, нове введення не викликало ентузіазму як у медицинській супольності, так і у витворців цигарет. Перше занепокоєне тим, що при куренні таких цигарет курцам доведеться частіше затягуватися, а значить споживання титуню зросте. Витворці зі свого боку попередили, що вироб антипожарних цигарет буде обходитися дорожче за звичайне, і, відповідно, кошт на їх повиситься на 10-20 євроцентів. Перевагою такої цигарети з'являється те, що коли її покласти у попільницю, на протягу хвилини вона сама згасне. Канцлер Німеччини Ангела Меркель збиралася провести реформу Євразв'язу до кінця 2012 року, сподіваючись, що це допоможе Європі вийти з фінансового кризису. По плані Меркель, кінчатковий варіант обновленої домови об Євразв'язі повинен бути готовий до весни 2012 року. Канцлер Німеччини міркує, що ЄС повинен мати можливість у екстреному випадку вмішуватися у бюджетну політику особних країн-сябрів Євросоюзу, щоб гарантувати стабільність євро. Евгеній Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Ды падводзяць вынікі дня. У праграме ў разум.
Сябры, мы ў працяг гэтых вынікаў і ў працяг тым, чым гэты дзень адметны, замінальны, знамянальны, не замінальны нікому.
Знамянальны?
Замінальны. Дзяніса панесла ў такія парасексуальныя дыскусіі. Напэўна, пра тое самае думалі дэпутаты заканадаўчага сходу Санкт-Петербургу, якія ў першым чытанні адобрылі законапраект, які прадугледжвае адміністратыўную адказнасць за распаўсюд інфармацыі пра гомасексуальнасць і трансгендернасць сярод непаўналетніх. Вось такім людзям, якія адобрылі гэты праект, менавіта інфармацыя пра людзей з іншай арыентацыяй ці з іншым гендарам, ці з тым пра тых, хто перайшоў у іншы гендар, і атаясамліваецца з рознымі вычварэнствамі, рознымі некласічнымі формамі сексуальнага
і парасексуальнага жыцця.
І парасексуальнага
біскага жыцця таксама.
І гэтак далей. Мне не смешна.
Але перад тым, як мы зараз рыхтаваліся выйсці, мы ўжо ўключылі мікрафон, песня гучала. Кажа, зараз будзем размаўляць з табой пра талерантнасць. Кажы што-небудзь разумнае. І мне падумалася, што з талерантнасцю беларусаў як з талерам. Тут карані не выпадкова аднолькавыя. Усе мы ведаем, што наша гістарычная валюта гэта вялікі літоўскі талер, але ніколі яго не бачылі. І расплачваемся гэтымі нікчэмнымі зайчиками.
Мы с Дебровным Сталером, а сегодня один из наших слухачев у нашем коммуникаторе Twitter поравнал, то бок от слова вывел толерантность от слова талерка.
Тиерка. Моя первая кохання. Привитание.
Кожный, разумея, свою толерантность по-своему, навод Дзяніс Дзюба, то бок Толік Вантроба.
Ярка Філантова.
Можно по-разному так, и Надька Дорофеева, можно по-разному толерантность разуметь.
Надька Ермакова,
про то,
наше як... першее каханье.
Про то, як его разумеюць, у Европе, у наших соседей у России и у самой Беларуси уже зараз у рубрице Еврофокус Аугіні Манцевич.
Еврофокус.
Міжнародны дзень талерантнасці, які адзначаецца ў свеце 16 лістапада, у Санкт-Петербургу адсвяткавалі па-свойму. Дэпутаты заканадаўчага сходу ў першым чытанні адобрылі законапраект, які прадугледжвае адміністратыўную адказнасць за распаўсюд інфармацыі пра гомосексуальнасць і трансгендернасць сярод непаўналетніх. За гэта можна будзе атрымаць штраф ад 1000 да 50 тысячаў расійскіх рублёў. Вось такое акно ў Еўропу. Прычына нецярпімасці можа ляжаць у рознасці культурных ценнасцяў, лічыць палітолаг, аўтарка даследавання пра талерантнасць Виолетта Ермакова.
Поскольку вот глобализация очень активно идет последние 100 лет, это связано с тем, что у нас сейчас люди уже контактируют, культуры контактируют очень тесно, но при этом у нас нет консенсуса ценностного. И постоянно сталкиваются вот эти разные ценности. То есть в арабском мире будут одни ценности, в европейской культуре другие ценности, и нет никакой общей ценности, которой можно было бы апеллировать для того, чтобы решать эти конфликты.
Причем замолчивание ситуации может только горше отбиться на развитии терпимости в громадстве, бо сучасный свет – это не статичный стан, а процесс.
И вот этот консенсус ценностный, он достигается только в диалоге. Поэтому все замечательные идеи о том, что нужно нас всех поделить, там меньше общаться, изолироваться, он, к сожалению, приводит к тому, что эта проблема, она таким образом остается. А для того, чтобы найти этот консенсус, и для того, чтобы там и арабы, в конце концов, увидев там 3000 гомосексуалистов, признали, что это тоже люди, они тоже имеют право на существование, для этого надо много контактировать, договариваться, и тогда происходит слияние культур.
А вот в Европе Международный день толерантности отзначили абсолютно по-иншему. Сам понятак терпимость там пропоновали замацаваць законодавча. С такой инициативой выступил Центр толерантности и безпеки. Як отзначил старшиня Европейского совета по толерантности и примирению, былый президент Польши Александр Квасневский, терпимость застается ключевой особливостью европейского громадства, якое змагается с наступствами экономичного и финансового кризису.
Толерантность – это когда я знаю, что другой человек другой, у меня другое представление о том, что правильно и что хорошо, но я знаю, что мы оба имеем право на существование.
Что тычется ведомой легенды про толерантность белорусов, то яе Виолетта Ермакова лічыць далёкай ад праўды.
Нам удобно говорить, что мы толерантный народ. Там правительство удобно говорить, чтобы белорусы были послушными там и не выступали с политическими какими-то заявлениями. Тем, кто там европейский вектор считает приоритетным в белорусской политике, они утверждают, что белорусы толерантные, тем самым показывают, что вот смотрите, мы же такие же, как европейцы, мы тоже толерантные. Но боюсь, что эту толерантность надо воспитывать и воспитывать.
Ведомо, терпимость мае межи, але межи гэтыя мусяць быць адекватными. Аўгіні Манцевіч, Еўрарадыё.
Теперь риэлторы мусить сядеть и пить горелку шклянками. Ниякой перспективы на ближайшее минимум. 2 года у их нема. Так агулом отхукаются эксперты на новые правила и кредитные ставки для того, как взять кредит на нерухомость. Ранее кредит, например, у 20 тысяч долларов могли дать при заработку 2 миллиона рублей. Сегодня треба отрымливать не меньше за 10, то бок у 5 разов больше. Чему так от... отбывается, як гэта можа адбіцца і ўжо адбілася на рынку нерухомасці, ведае Павел Свярлоў.
Намеснік старшыні Нацбанка Сергій Дубкоў выказвае думку, што ў бліжэйшыя 1,5-2 гады лепш устрымацца ад крэдытаў на нерухомасць.
Няма фундаментальных пасылаў, што прыбыткі насельніцтва будуць расці тымі тэмпамі, як працэнтныя стаўкі і выплаты па крэдытах.
Здесь расшифровывать ничего не надо. При 40% ставке Центробанка брать кредиты 50% годовых, значит, надо надеяться на то, что у вас в течение ближайших 5 лет доходы будут расти 70, 80 или 200% в год. Высокие ставки процентов являются запретительными. Расти зарплата на 80% в год не будет.
Адгукаецца на гэтую цытату эканаміст Леонід Зайка. Бо звычайны чалавек, якому карціць палепшыць свае жыццёвыя умовы, не мае на руках грошай на набыццё кватэры. Ён хоча атрымаць іх у крэдыт. Пажадана пад невысокія адсоткі. У прэс-службе Беларусьбанка, які выдаў 90% ад усіх крэдытаў на нерухомасць, еўрарадыё пацвердзілі. Апошнім часам пазычаюць на будаўніцтва значна менш, чым раней.
Хто пацягне крэдыт, тот берёт, а хто не пацягне, таму што стаўкі, вы ж ведаеце, якія стаўкі, і сейчас яшчэ павысілі.
Ды і як тут людзям не лічыць свае грошы? Па інфармацыі ад тых жа рыэлтараў, каб пацягнуць выплаты па буйных крэдытах, чалавеку сёння трэба атрымліваць у 5 разоў больш, чым на пачатку года.
Раней для прыцягнення крэдыта на суму 60 мільёнаў рублёў, што было эквівалентна 20 тысячам долараў, неабходна было мець прыбытак каля 2 мільёнаў. Зараз для таго, каб узяць тыя ж 20 тысяч долараў, прыбытак мусіць складаць больш за 10 мільёнаў рублёў.
Риэлторы сейчас должны сидеть и пить водку стаканами. Их жизнь сломана. Никакой перспективы на ближайшие 2 года у них нет.
Працягвае Леонид Заика. Риэлторы отток кредитов с жильевого рынку уже отчули.
В последнее время клиенты и не берут кредиты на недвижимость. Крайне редкие случаи, потому что процентные ставки, ставки рефинансирования, это, конечно, сегодня заоблачные цифры.
Расповедая Еврорадио, наместница директора агентства нерухомости «Твоя столица» Светлана Куделка.
Сейчас уже вот начинается затишье, скажем так. Еще как-то сентябрь, октябрь, вот были активные месяцы. Наверное, там, я не знаю, люди последние деньги там уже выкладывают за недвижимость. Или... Ну, больше, конечно, решают свои жилищные просто проблемы. Меньше меняют на большее или разъезжаются. Вот сейчас только практически такие сделки.
Да-да, я наместница директора агентства нерухомости «Квадратный метр» Лариса Кулакова. Отчули недохоп грошей у людей и кошты на жилье. Однопакаёўку с сучаснай планіроўкай у новым доме ў Мінску ўжо сёння можна купіць за 36-38 тысяч долараў. Кошт квадратнага метра пры гэтым складзе 960 долараў.
Таму што ўсе, каму надо жыллё, ўжо купілі, сейчас будут только играть на понижение. Можешь сидеть и ждать, пока квадратный метр не доползет там до 700-600 долларов.
Прогнозует Леонид Заика. По словам риэлтаров, пытание закрытия перед агентствами нерухомости покуль что не стоит. Але затягивать ПСы доведется докладно. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Не знаю, чи я фалт, а Travel Nation на хвалях Европейского радио. Мамы бывают разные. Белые, червоные, синие. Але мы их любим не в зависимости от колеру и любим, звичайно, одну маму, свою маму. Усіх мамов разом узятых любить только кто? Держава, натурально, их узнагороджує.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Цяпер памятаю такі тэрмін, памятаю, распавяду, чаму я яго памятаю, савецкіх яшчэ часоў, маці гераіня, напэўна, многія чулі. Сёння гэты тэрмін функцыянуе больш як такі жартоўны, калі вось хтосьці там ахвярны прысвячаецца, але значыла гэта толькі тое, што гэта акрэсіла маці, якая выхавала шмат вялікую колькасць дзяцей.
Больш за 5.
Больш за 5, па-моему, так. Гэта давалася, хаця, напрыклад, вось моя бабуля, что одна, что другая, обедзве мои бабули, то бок у батьковой сям'і 7 дзяцей было, а у матчынай сям'і 8 дзяцей было. Ну, то бок яны з вёскі, і там такая традыцыя была, шмат дзетнасці. Я лічу, што ў прынцыпе неблагая традыцыя, і тое, што ў нас зараз дэмаграфічны мінус, это менавіта за адыходу ад гэтай традыцыі, але, канешне, многія патлумачаць гэта тым, што, ну, а на што гэтых дзяцей гадаваць, калі дзяржава не дапамагае, сябры? Ёсць выпадкі, калі на 5 дзяцей маці атрымлівае, напрыклад, толькі 700 тысяч дапамогі. А чаму так? Таму што муж за шмат зарабляе. Пра такі выпадак за хвілінку, праз ўжо некалькі секундаў літаральна Наста Манцевіч, а я хацеў проста дадаць, што ўвогуле калісьці грошай і аб'ектыўных прычынаў для таго, каб мець шмат дзяцей было яшчэ менш, таму што людзі значна бедней жылі, але мелі пры гэтым, я вось прывёў прыклады са сваёй сям'і, там па 7, па 8 дзяцей, але і па 11 мелі, і нават па 12. І неяк жылі людзі. Старэйшыя гадавалі малодшых, гэтыя сярэднія яшчэ малодшых, і
а самыя маленькія гадавалі свіней.
Самыя маленькія. От ты, Толік, ты вантроба, заўжды ўсё ж свінячыш ці штосьці. Сябры, зараз ганаровая, сур'ёзная тэма пра маці гераіню і пра тое, як мацярам гераіням цяжка жывецца ў нашай краіне.
Без бацькоў герояў.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Еўрарадыё даведалася, як жывуць мамы, якіх прэзідэнт узнагародзіў ордэнамі маці. Узнагароды даюць жанчынам, якія нарадзілі 5 і болей дзяцей. У Алены Рабкоўскай з вёскі Тракенікі іх 5, 2 дзяўчынкі і 3 хлопчыкі. Да дэкрэтнага адпачынку Алена працавала ў школе гардэробшчыцай. Алена пагадзілася пагаварыць з Еўрарадыё па тэлефоне, пакуль малая глядзіць мультик. Я запыталася, з кім мама пакіне дзяцей, калі паедзе ў Мінск забіраць узнагароду.
Пры маме, напрымер, дочка ўже будзе, а это ў школе ці так от ўже. Пры родзіцелі тут жывуць непадалёку.
Пакуль Алена не працуе, сям'я жыве на заробак мужа. Акрамя гэтага, атрымлівае па 140 тысяч дапамогі на аднаго дзіцяці ў месяц.
Ну што, мужа зарплата, і ўсё, і дзецкае пасобе, только балачаю 50%. Беру 700 тысяч только, ўсё. Мне 100% не выходзя, яго заработак, типа, ну, большы, у мужа. Я только 50% положила, так что-то 5 дзяцей і 700 тысяч, то не грош.
Цікаўлюся, які такі вялікі заробак атрымлівае муж. Аказалася, гэта 1,3 мільёна. Але калі да гэтай лічбы дадаць 700 тысяч і падзяліць на 7 колькасць людзей у сям'і, то сума будзе ў межах пражытковага мінімуму. Вельмі моцна дапамагае гаспадарка, адзначае Алена. Надзея Пятрэнка з Гомелю таксама атрымае ордэн маці. Раней яна працавала на Гомель-дрэве, але цяпер беспрацоўная.
Ну, конечно, это тоже на мою сям'ю это не грошы. На самую маленькую касцюм вот на зиму купіць 500 тысяч, держу свиней, корову. Парасяты бы продаю так вот.
У Надзеі Пятрэнкі ажно 6 дзяцей. Старэйшы Коля заканчвае каледж, а малодшаму Максіму 4 год. Выхоўваць дзяцей дапамагаюць дзядуля з бабуляй і муж. Калі пытаюся, ці хапае грошай, Надзея адказвае, што не ў грошах шчасце. З дапамогай дзяржавы яна пабудавала 2 кватэры, 3 і нядаўна 4-пакаёвую.
Кожны раз ставаць в 5 часоў утра, это чтобы тебя привести в порядок, выглядзець, прыгатовіць, пока дзяцей ещё адзець в садзік, чтобы другие дзеці завілі или муж завёл, потому что я еду на работу, понимаете? Ну, мне морально было тяжело. Ну, и там многие факторы мне не понравились. Чисто из-за много... Вот то, что у меня было много детей, у меня ребёнок болел. Ну, и вот начальнику моему не понравилось, что у меня ребенок периодически болеет. Просто если бы я сразу пришла и сказала, что у меня 6 детей, меня бы не взяли.
Дивлюся, як можа хапаць таких грошей на 2 дорослых и 6 детей?
Ну, я не жалуюсь на деньги никогда. Я там закатку всегда катаю.
У мужа примерно какая зарплата?
1,2 мільёна где-то.
Завтра одной из девчонок исполняется 6 годов. Цікавлюся, який она атрымае подарунок. Надея каже, что купить ей торт або книжку. Разам з ордэнам шматдзетным маці дадуць і грашовую ўзнагароду каля 2,5 мільёна рублёў. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
А так пахне першае рок-радыё Беларусі, сябры, з моцнымі рок-акцэнтамі, з моцнаю гітарай і з моцнымі...
Нюхні Еўрарадыё, сынок.
Нюхні Еўрарадыё і з моцнымі навінамі са свету шоу-бізнесу, дзе гэтаму самому року прысвечанае самае, што ні на ёсць ганаровае месца.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Марыш патрапіць на канцэрт Зака Паўла і Крыві, праспявае ў жывым эфіры Еўрарадыё сваю любімую народную песню і атрымае 2 квіткі. Для гэтага ты мусіш узгадаць сваю любімую народную песню і парэпетаваць яе выкананне перад люстэркам. Даслаць на адрас m.kolesnikova@eurradio.fm свой нумар тэлефону. 21 лістапада у 20:30 диджэй Еўрарадыё патэлефануюць табе і прапануюць праспяваць свой любімы народны твор у жывым эфіры. Вызначыць і абвесціць пераможцу беларускай этнадзіва, фронтвумен Крыві Вероніка Круглова і шэф панстудыі Дмітрий Саладуха. Не разгубіся, збярыся і спявай. Такім чынам, 24 лістапада клуб «Рэпаблік» Закапаўла і Крыві. Маеш шанец патрапіць туды на халяву. Тым часам 19 лістапада ў клубе «Графіці» адбудзецца незвычайная караоке-вечарына, дзе наведвальнікам прапануюць выбіраць рэпертуар выключна з рок-хітоў.
Ідэя, ў прынцыпе, не новая. У Еўропе рок-караоке даволі папулярная з'ява. Нашы караоке-бары таксама прапануюць пэўную колькасць рок-хітоў, але асноўныя наведвальнікі ўсё ж спяваюць папсу. Рокеры ў такой кампаніі, мякка кажучы, няёмка, а ў тым, што спяваць любяць усе, нават людзі без голасу ды слыху. Я перакананы. Вось і мы паспрабуем выправіць гэтую сітуацыю. Спадзяюся, у нас няёмка будзе аматару папсы.
Нягледзячы на тое, што самі арганізатары паміж сабой называюць суботнюю імпрэзу першай спробай, ужо зараз аматарам паспяваць класіку рока прапануюць больш за 15 гадзін якасных мінусовых замежных выканаўцаў. Гэта асноўныя хіты CDC, Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Nirvana, Ozzy Osbourne, Deep Purple і іншых уплывовых музыкаў. Безумоўна, без увагі не застануцца і прыхільнікі рускага року, такіх мінусовак нават больш. Да таго ж, падтрымаць імпрэзу запрошаныя Александр Памідораў, Кацярына Пытлева, музыкі разбітага сэрца пацана ды джазавыя вакалісткі Александра Захарык і Александра Драбышэўская, якія выступяць у ролі звычайных наведвальнікаў. Калі ўсё пройдзе добра, то рок-караокі плануецца зрабіць рэгулярнай забавай у графіці. Ну а першая рок-караокі вечарына пачнецца 19 лістапада ў 23:00. Уваход будзе вольны. 10 снежня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца грандыёзнае начное паці «Космос Мьюзік Найт». Акунуцца ў атмасферу глыбокіх і загадкавых ламаных рытмаў запрашаюцца сапраўдныя музычныя гурманы, знаўцы сучаснага электроннага мастацтва і старэйшыя адэпты сталічнай клубнай тусоўкі. Сярод удзельнікаў вечарынкі – адмысловыя госці з Москвы і Магілёва, «Катворкс» і «Прызма» адпаведна, а таксама «Рэборн», «Рэд Катс», «Шэр Діз Эл» і «Віджэй Ультравізуал Ганг». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Оставайтесь з Еўрарадыё.
Келес Уиспер. У выкананні Джорджа Майкла мне найбольш даспадобы. Калісьці была гэтая песня, пакуль не пачуў яе ў выкананні гурта Сізар.
Сізар сам у шоку. Гэта Еўрапейская рада.
І Толік Вантроба, Акадзіні Зюба, бачу таксама. Ну што, сябры, гэта праграма «Еўразум», яна падышла да свайго завершэння. Новае абвінавачанне Бяляцкага адрозніваецца ад старога адной фразай. Гэта першая тэма, якую мы сёння абмяркоўвалі. З іншых, каб узяць крэдыт на жыллё, трэба зарабляць у 5 разоў больш, чым летась. А таксама пра тое, што на 5 дзяцей маці гераіняў атрымліваюць у нас па 700 тысяч рублёў дапамогі. Не ўсе, але многія. Олег Барцевич і як цябе зовут?
Толік Вантроба.
Былі з вамі. Бывайце.
Пакуль.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.